10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Bojan Ljubenović, pisac za djecu i odrasle sa više od 30 objavljenih knjiga, satiričar, aforističar i novinar, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Bojan je i dobitnik 30 značajnih nagrada za satiru i dječje stvaralaštvo, urednik je rubrike Trn, tako reći nezvanično u večernjim novostima, i autor izdavačkih kuća Laguna i Pčelica. Kolumnista je nedeljnika NIN, gdje od početka 2024. godine piše satiričnu kolumnu Kaldrma, i diplomirani pravnik. Gospodine Ljubenoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Kažem diplomirani pravnik, a radite sve drugo osim prava.
Da, nikad se time nisam bavio. Zaista, život me odvukao na neku drugu stranu, tamo gdje sam se najmanje nadao da ću da završim, i evo već skoro 3 decenije živim samo od pisanja na ovaj ili onaj način. Bilo da je to književnost, bilo da je novinarstvo, ali pravima se nikad nisam bavio.
Pisac ste za djecu i odrasle. Šta je teže pisati, odnosno za koga je teže pisati? Koja je tu ozbiljnija publika, djeca ili odrasle?
Teško je jedno i drugo, samo je pisati za djecu mnogo lepše. I lepše i odgovornije, naravno. Pisati za odrasle, čovjek možda napiše i lošu knjigu i ništa mu se neće desiti, naročito čak možda dobije i neku nagradu ako napiše lošu knjigu, jer su odrasli su te tapšu po ramenu i kad to ne zaslužuješ. Međutim, kod dece to sasvim drugačije. Deca su mnogo kritičnija i njima kada se nešto ne dopada ne dobijete aplauze, nego prosto dobijete, u najboljem slučaju vas ignorišu, i vas i vašu i vašu knjigu. Drugo, vi kada pišete za decu imate odgovornost, jer ste se ničim izazvani i nepozvani umešali u njihovo djetinjstvo. Djetinjstvo, kao što znamo, je najznačajniji period u svakog života. Znači, vi ste se sada tu umešali u njihovo odrastanje svojom knjigom, došli ste nepozvani, i kad ste već došli, onda bi trebalo da ta knjiga nešto znači u njihovim malim životima, da ostavi neki trag i da ih usmeri u nekom pravom smeru, životnom. Tako da, ako pišete već za decu, morate i svojim knjigama i svojim ličnim primjerom da date deci neki put, da budete neki putokaz ka njihovom odrastanju i njihovom kasnijem životu. To je velika odgovornost i zato ja uvek kad god mogu, ja savjetujem ljudima da ne ulaze olako u dečju književnost, jer je to jedna vrlo klizav teren i jedan odgovoran teren. Ako vam se već piše, onda pišite za odrasle. To je mnogo lakše, zato što bilo kakvu knjigu da napišete, bilo ona dobra ili loša, neće mnogo da promeni ljude koji su već u nekim zrelim godinama. Ja gotovo da ne znam ni jednu knjigu koja je odlučujuće delovala na nečiji život, pa se on iz korena promenio sad, ne znam, do 40. 50. godine bio ovakav, onda je pročitao neku knjigu pa se potpuno promenio. To gotovo da se nikada nije desilo. Dok su decom drugačije, deca, zaista, ono kada pročitaju izvesne knjige o tom njihovom najranijem razvoju, dakle od 5. 6. godine, pa ne znam, sve tamo do neke adolescencije, zaista neka knjiga može da presudno utiče na formiranje njihove ličnosti i na to kako će oni ljudi da postanu. Tako da nije jednostavno pisati za decu.
A kakva su vaše iskustva u susretima sa djecom? Kakva pitanja vam postavljaju?
Pa ja sam baš juče imao susret sa djecom u biblioteci u Banja Luci. Došlo je, čini mi se, 2 ili 3 odeljenja 4. razreda, bilo nekih 60-70 mališana, i bilo je jako lepo. Bili su, zato su jako, imate fino vaspitanu decu, oni su bili zainteresovani da čuju ono što ja imam da im kažem. Ja sam im govorio o tome kako nastaju knjige, zajedno smo napravili 2-3 priče, razbuktali smo maštu jedni drugima, sarađivali su, što je jako važno, bili su vrlo pristojni i vrlo aktivni i vrlo maštoviti. To nije uvek tako, naravno. Imate situaciju, ni kada deca nisu baš raspoložena da pričaju o knjigama, kada misle da postoje neke važnije teme. Međutim, juče smo imali sreće da zaista imamo jedan čas jako, jako lep. Ono što je moj generalni utisak jeste da se sada vodi jedna veoma važna, odlučujuća bitka, presudna bitka, za to hoće li deca da nastave da se druže sa knjigama ili će knjiga da im postane strano telo. Za mnogu decu već, nažalost, to moramo sebi da priznamo, za mnogu decu knjiga je već jedan predmet za koji oni znaju čemu služi, ali im se baš nešto mnogo to ne dopada, niti su nešto zainteresovani da taj predmet uzme u ruke. Kao otprilike kada mi sad u našim godinama vidimo, na primjer, peglu na ugalj, ili ne znam, gramofon, ili nešto od tih nekih starinskih predmeta, mi znamo to čemu služi, ali ga ne koristimo. E tako neka deca već polako počinju da okreću leđa knjizi i da njima knjiga postane potpuno nešto što je nezanimljivo u odnosu na sve drugo što im se nudi.
Presudili su mobilni telefoni ili tako?
Tako je, da. Da, i ne samo mobilni, nego i sve drugi gadžeti koji se pojavljuju. I sada vi treba da ih nekako ubedite da ostanu u knjigu. I to je sad jedna veoma važna bitka koju moramo da bijemo svi zajedno. Dakle, najprije roditelji, oni su najvažniji, pa onda vaspitači, pa učitelji, pa bibliotekari, pa i mi pisci. Utičemo na sve to, jer smatram da je jako važno da deca čitaju, da bi se očuvali jezik, da bi očuvali svoju rečenicu, da bi sačuvali svoju maštu, da bi razlučili šta je dobro, a šta zlo, šta je ispravno, šta je pogrešno, da bi negovali jezik, da bi mogli da svoje misli pretoče, artikulišu u prosto proširenu rečenicu, pa čak i složenu. Danas je to jako teško, zato što mnoga deca, oni su razvili gotovo svoj jezik, oni se dopisuju skraćenicama, čak kad se dopisuju preko društvenih mreža ne koriste čitave reči, nego koriste skraćenice koje oni jako dobro znaju šta znače, ali prosto ih mrzi da dalje pišu. Drugo, imaju jako veliki problem, oni kada nešto žele da kažu, oni čak i kada znaju nešto o nekoj pojavi, to ne umeju da izraze kroz rečenicu, zato što imaju suženi, smanjen fond reči. A to se dešava zato što ne čitaju dovoljno. Nisu razvili prosto taj deo sebe i taj problem postoji. I ne treba žmuriti nad tim problemom, pa to vrlo dobro znaju prosvetni radnici. Ako biste bilo koga od njih pitali, bilo koju učiteljicu ili nastavnicu pitali o ovome, verovatno bi vam rekli isto što ja. I kažem, ta borba mora da bude veoma ozbiljna i da se u nju uključi i država, ali kažem, sve to potiče od roditelja. Jer po mom nekom iskustvu, deca se ugledaju na svoje roditelje. Ukoliko roditelji čitaju, čitaće i deca. Ukoliko se roditelji većinu dana provode na Instagramu ili u sportskim kladionicama, to će isto da rade i njihova deca. Roditelji su najvažniji. Mi imamo problem negde do nekog 4., 5., 6. razreda. Mi još uvek držimo neki tempo sa decom. Međutim, već posle 6., 7. razreda, pa sve tamo negde do kraja adolescencije, do tinejdžerskih dana, mi negde prekine, izgubi se ta nit. I onda deca prestaju da čitaju i okreću se nekim stvarima koje nisu baš najbolje. I to je taj period od nekog 6. razreda pa sve tamo do kraja srednje škole. U tom periodu mora i država i svi mi zajedno na čelu sa roditeljima da posvetimo posebnu pažnju, jer tu nam se deca negde izgube. Znate, da potpadnu pod uticaj raznih ljudi. Na tom stablu koje raste pored nas ima mnogo plodova šarenih i ukusnih i primamljivih za decu. Nude im se razne stvari, nude im se neke kvazi patriotske organizacije ih privlače, onda ih privlače ih neke navijačke huliganske grupe, pa ih neki idoli im se nameću koji ne bi nikako trebalo da budu idoli, koji su iz sveta nekog kriminala ili polusveta. Sve to im se nudi na tim granama i mnoga deca, nemajući uzore prave, nemajući nikoga da kaže to ne valja, a ovo valja, se polako me pa sa te grane uberu te otrovne plodove i posle jako teško to izbaciti iz njihovog sveta, iz njihovog mozga, iz njihovog organizma. Ono što je jako važno, ponavljam, do nekog 5., 6. razreda se nekako mi još i borimo, ali od nekog 6. razreda, od tog početka puberteta pa tamo sve do kraja srednje škole, ne, deca nam negde se, nešto se desi i deca nam se ispuste.
Znači, roditelji, oni su najveći uzor svojoj djeci, trebalo bi da budu i da vode računa o tom. Evo, rekli ste, pričali ste im kako nastaje knjiga. Pa kako nastaje knjiga, gospodine Ljubenoviću? Koliko je vama u pisanju pomoglo to što ste novinar? Što ste se bavili novinarskim poslom, a i dalje se bavite?
Pa verovatno jeste, verovatno je i u novinarstvu i u književnosti u stvari šta je glavni poriv kod nekoga ko se bavi pisanjem, a to je i u radiju, u televiziji i uopšte. Svi se mi bavimo ovim poslom zato što želimo da ispričamo neku priču. Nama je važno da ispričamo nekome nešto što se desilo. Od najranijeg tog detinjstva kada se lomimo šta ćemo da budemo kad porastemo, postoje među nama, sećate se, u odeljenju nekoga ko nešto želi da ispriča, koji je uvek pun nekih priča i nekih dogodoštine, nešto je video na ulici i nešto mu se desilo i on tad želi svima to da ispriča, da ispriča priču. Da li će da ispriča kroz novinarski tekst, kroz reportažu, kroz radio emisiju, ili će da ispriča tako što će napiše priču, pesmu ili roman, to je sad stvar alata. Ali svi mi želimo da ispričamo neku priču. To je onaj prvi poriv koji mi imamo da bismo se bavili ovim poslom, koji je, kažem, ili novinarstvo ili književnost. I to je ono što i mene jeli nagoni da se bavim ovim poslom. Prosto dođe čovjeku neka ideja, smatra da je to nešto zanimljivo i da bi to još neko sem njega trebalo da sazna za to. I tako prosto, tako to krene. E sad sve drugo je stvar umešnosti, znanja, alata, kako će ti to da pretočeš u priču, to je već stvar nekog malog višeg nivoa, ali prvi osnovni poriv jeste, ajde da sazna još neko za ovo, smatram da je ovo zanimljivo, da je ovo važno. I tako nastaju knjige, što za decu, što za odrastu, jer svaka knjiga nosi neku svoju priču.
Evo, kada pominjemo knjige, da pominjemo vašu posljednju knjigu, to je knjiga Otac. Ona je bila najprodavanija na Beogradskom sajmu knjige, mislim da je doživjela i treće izdanje. O čemu se ovdje radi? Ovo je knjiga za odrasle.
Jeste, to je moj novi roman. To je knjiga koja je već 7-8 mjeseci među 10 najprodavanijih knjiga u Srbiji, nikako ne pada ispod na toj top listi, čvrsto se drži tog mesta i doživjela je 4 izdanja, ja mislim, do sada, u veoma respektabilnom tiražu, na što sam ja veoma ponosan. To je knjiga o jednom herojskom delu koje se ispostavilo da nije baš tako herojsko, jednom heroju za koga su svi smatrali da je junak, čim ime nose razne škole, ulice i tako dalje. Međutim, problem nastaje kada se jedne večeri taj čovjek zakuca na vrata svog sina. Posle 30 godina ispostavlja se da on baš nije heroj kako smo svi mislili. I tu se dešava sada taj ključni zaplet, odnos između oca i sina i pokušaj da se isprave neke greške iz prošlosti, kako kod oca, tako i kod njegovog sina, koji također nije čovjek da ga nešto na ranu privijaš, već je potpuno jedan onako lik koga ne možeš na početku da zavoliš, kao ni ostale junake u mom romanu. Ovaj roman obiluje likovima koji imaju ljudske slabosti, kao i ostalo mi svi mi. Svi mi smo negde u svom životu napravili neke greške kojih se stidimo i skrenuli na nekim raskrsnicama gdje ne bismo trebali da skrenemo.
Znači, jedan realan roman.
Jedan realan roman sa realnim likovima. Tu niko nije savršen, svi imaju svoje mane i svi pokušavaju da budu bolji nego što jesu. Roman se dešava i u Londonu, i u Trstu, u Ljubljani, u Beogradu. Ima svojih duhovitih momenata, ljudi kažu da im je duhovit, kao i u ostalom i ono, sve ono što ja pišem već dugo godina. Naišao je na simpatije publike, govori o nekim vrlo ozbiljnim stvarima, ne samo o tim nekim odnosima porodičnim, nego i o nekim vrlo važnim društvenim odnosima. U situaciji koja se kod nas dešava posljednjih 35 godina, ima nekoliko flashbacka, vraćamo se i u prošlost, jer ja stalno kopam po to našoj bližoj prošlosti, pokušavajući da otkrijem zašto su nam se dogodile neke stvari koje su nam se dogodile. To je uglavnom...
I zašto siže, smo ovakvi kakvi jesmo tako, sada, da.
I to je siže tog romana. Ja ne bih sad otkrijem dalje, jako je teško govoriti o romanu, pa sad da nešto ljudima ne otkrijem, ali eto, to je izdavači Laguna, roman se zove Otac, pa ako neko bude ima mogućnosti da ode do Lagune da kupi, da nabavi tu knjigu, volio bih da je pročita. Mi smo sinoć u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci imali promociju romana Otac i ostalih mojih knjiga. Bilo je jako lepo. Došlo je dosta ljudi. Družili smo se sat i nešto. Ja sam čitao odlomke iz raznih knjiga. Smijali smo se, pričali jedni sa drugima. Bilo je jedno zaista lepo književno veče i ja se zahvaljujem ovim putem banjaličkoj publici koja me onako prijatno iznenadila svojom brojnošću i nisam ni znao da ovdje ljudi toliko znaju za mene, a znaju.
Imate mnogo i komentara na društvenim mrežama i na Instagramu i na Facebooku. Evo, baš za ovu knjigu svi hvale, svi vam kažu, eto, čitaju je u jednom dahu, kako se to kaže.
Da, ja imam tu sad i ta mogućnost da pisac se sretne sa svojim čitaocem i obrnuto, to je sad mnogo lakše nego nekada. Nekada je to bilo nezamislivo da vi razgovarate sa nekim piscem. Danas je to vrlo lako, uz dva klika možete doći do njega, ako je on dovoljno ljubazan, ima vremena da vam odgovori, a ja se trudim da odgovorim svima. Onda možete prozboriti koju reč je o knjizi. Ja dobijem na dnevnom nivou utiske svojih čitalaca o svojim knjigama. Uglavnom su ljudi ljubazni, pohvale knjige. Ima i oni koji neki put imaju neke zamjerke, kritike i to je lepo čuti isto. To je blagotvorno i dobro za pisca da čuje i takvu vrstu mišljenja. Ne baš da ih ima mnogo, to onda nije dobro, ali ovo je sredna vreme čuti neku kritiku, nije loše. Ali lepo se družimo i tamo i oni ljudi mi šalju fotografije sa knjigom gdje god da putuju negdje po svetu, a putuju stvarno na čudesna mjesta, onda se snikaju sa knjigom pa mi šalju te fotografije, onda ih ja objavim na Facebooku i tako imamo to jedan zatvoreni krug manje više druženja i lepo je to sve što se dešava zaista. Književnost ume da donese baš lepe momente.
Sjedim sam na trotoaru, prebijenu nemam paru i čitam stare novine. Čitam neke stare novine. Tu na uglu od ulice derem jadne farmerice i čitam stare novine. Čitam neke stare novine. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Ja nijesam kao svak, ja ne sanjam Kadilak. Smuči mi se na to sve, uzmem čitam novine. Novine. Tu na parče tu betona, besarinska moja zona. Žure lica nova, svako pita gdje je lova. Ja čitam stare novine, čitam neke stare novine. Život moj luperaj, a jedva s krajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva s krajem vežem kraj. Ja jesam kao svak, ja ne sanjam Kadilak. Smuči mi se na to sve, uzmem čitam novine. Novine. Sjedim sam na trotoaru, prebijen. Stare novine. Čitam neke stare novine. Sjedim sam na trotoaru.
Otac je bio posljednji roman koji ste napisali, a vaša prva priča Oči, objavljena u knjizi Legenda za upućene 92. nastala je na konkursu za najbolju antiratnu priču. Kako ste napisali ovu priču?
Ja sam tada bio u vojsci u Sarajevu i to je bio posljednji, ja sam imao tamo neku pisaću mašinu i to je bio nekoliko nedelja samo pre početka rata. I ja sam u gradu, izašao sam jedan jedini put u grad, ne znam zašto sam izašao, ne mogu da se setim šta je.
Izvinite što vas prekidam, služili ste vojni rok
tako
u Sarajevu.
Da, da. I tamo sam sreo jednog svog druga iz mog razreda iz Beograda i on mi je, ne znam zašto mi je rekao da je izašao taj konkurs Radija B92. To je sad potpuno nevjerojatno, sretno dva vojnika u centru Sarajeva da jedan drugom kažu za tako nešto, što je potpuno onako van sveta, jer ja sam već bio gore na nekim tim poluratištima, da tako kažem. I ja sam se vratio u kasarnu i po duga vremena sam, bila je tamo neka pisaća mašina ogromna, neka Olimpija, i ja sam napisao dve priče i stavio sam to u koverat i predao na poštu. Ja mislim da je to posljednja pošta koja je izašla iz Sarajeva, da više nije bilo ni iz naše kasarne. I ja sam za to potpuno zaboravio, to mi na kraju pameti nije bilo, posao smo imali već šta se već dešavalo u Sarajevu, nije teško da pretpostavite, da sad ne idem u detalje. I onda sam ja došao kući, živ i zdrav, posle dosta tih neizvesnih dana. I posle nekoliko mjeseci meni je došlo na poštu obaveštenje da je izašla knjiga, da sam ja zastupljen u toj knjizi, da dođem da preuzmem 10 svojih autorskih primjeraka i honorar. I oni su, ja sam mislio da je neka greška, da ne znam o čemu se radi uopšte, kakva knjiga, kakva greška, šta sam ja napisao. Još su napisali kao ime, naslov te moje priče, nisam imao pojma o čemu se radi, ja sam potpuno bio sluđen. I onda sam ja otišao tamo i stvarno je knjiga izašla i moja priča unutra. Su mi rekli da je stiglo nekoliko stotina antiratnih priča sa područja čitave Jugoslavije od Makedonije do Slovenije i da je moja ušla među 10. Samo 10 priča je štampano i ja sam ta moja ušla u tih 10 priča i knjiga je izašla. Oni su mi dali neki honorar koji je bio mali i 10 knjiga i ja sam, ne sjećam se da sam u životu ikad bio nešto ponosniji na sebe nego u tom trenutku kada sam te knjige držao u rukama. Sjećam se da sam, to je bilo u Domu omladine, tad je bio B92, ja sam izašao napolje, seo sam na neku klupu, onako bio sam egzaltiran, kako se to kaže, tom činjenicom, da je ta priča izašla. I to mi je možda bio neki vetar u leđa da ja vidim da bih možda mogao nešto da pišem i dalje i da to bude objavljeno. I od toga je sve krenulo, i tako da evo do danas se tu nešto izrodilo, nekih 30 mojih knjiga i još mnoštvo toga u raznoraznim antologijama, zajedničkim knjigama, zbirkama, to više ne mogu da pohvatam nigde se sve nalazim. I eto, tako je krenulo.
Pišete i aforizme, pišete i satiru.
Ja sam satiričar u svakom smislu te reči, bilo da objavljujem romane ili aforizme ili satirične priče, ja se bavim satirom, ja se bavim kritikom društvene stvarnosti kod nas, neprekidno nešto zakiram, nešto mi nije dobro i nešto nalazim zamerke uglavnom vlastima, bilo kojim, da kogod dođe na vlast, meni nije dovoljno dobar, onda ja nađem u neku manu i solim te rane njihove. Jer prosto satiričar je tak, ako se želiš da budeš satiričar, onda moraš da udaraš na one koje su najjači, znači, a to je vlast, ne možeš ti kritikovati opoziciju, mislim, malo i možeš, ali je malo degutantno da kritikuješ ono ko je slab. Znači, ako već si se opredelio da budeš satiričar, onda udaraš tamo da je najtvrđi. Pa sad, ili ćeš ti da slomiš svoju glavu, ili ćeš da tu nešto probiješ i da nešto doprineseš da se situacija popravi. Tako da, eto, ja se već godinama, što kroz romane, što kroz priče, što kroz aforizme, borim za neku istinu i pravdu onako kako ja vidim. I to sad ide nekim svojim tokom, već sam ja u nekim godinama ozbiljen da bi se sad menjao. Ljudi me pitaju zašto to radiš. Lakše bi ti bilo da to ne radiš, znam da bi mi bilo lakše kad bih se bavio pisanjem slavopojki, kad bih se bavio odama i ne znam, tapšanjem po ramenu tih ljudi, umjesto što ih kritikujem, ali prosto ja sam takav, sad sam već i matar da se menjam, pa onda eto, to je to.
Koliko je teško pisati satiru u ovim našim satiričnim vremenima?
Pa ljudi misle da je to lako zato što imam mnogo inspiracije, zato što vam svaki dan desi neka glupost, neka ludost i onda dovoljno samo da se malo prikačiš na to i da od toga napraviš neku kozeriju, neku humorističku priču ili ne znam satiričnu. To delimično jeste tačno, mi zaista imamo inspiracije koliko volite, ali to ne olakšava taj posao, zato što su i otpori sa druge strane veoma veliki. Niko ne voli da mu gurate prst u oko i da mu govorite da nije najlepši, najbolji i najpametniji, a mi satiričari stalno to radimo i pogotovo to radimo ljudima koji su znatno moćniji, bogatiji, opasniji nego što smo mi. Neprekidno se bavimo tom, igramo na žici, ne znam, na trapezu sa mogućnošću da se sa tog trapeza omaknemo i iskršimo dole, ali eto, ta igra na trapezu kažu da je vrlo inspirativna, da je onako zavodljiva, da je uzbudljiva i na tom trapezu smo mi satiričari. Jeste i rizično, jeste da nas mnogi ljudi ne vole, jeste da su mnogi satiričari na nekim crnim listama. Nećete vidjeti satiričara koji je dobio stan od države, niti ćete vidjeti satiričara koji je dobio orden od države, niti ćete ga vidjeti u prvim redovima na nekim svečanim akademijama i ne znam slavljima. Tu satiričarima nije mesto jer ih niko ne voli, što je logično. I mene kad bi neko svaki dan kritikovao, ne bi ga baš zvao na slavu. Ali eto, tako se to je takav jedan posao. Mnogima nije jasno zbog čega satira uopšte postoji, zašto mi uopšte to radimo što radimo. A ja opet ponavljam, mi to ne radimo zato što nekoga ne volimo, zato što nekoga mrzimo ili mu želimo lično zlo. Mi želimo samo da neke, mi kritikujemo pojave, a ne ljude po imenu i prezimenu. Mada se i to desi da se kritikuju ljudi po imenu i prezimenu. Zašto ne? Jer ljudi po imenu i prezimenu prave gluposti. Ali uglavnom su meta naših kritika, naših žalka i naših strelica su pojave, dakle, kao što su i laži, i korupcija, i gluposti, i licemeri, i tako dalje.
Gospodine Ljubenoviću, ja ću nabrojati još neke vaše knjige, odnosno neke naslove, kao što su Pisma iz Beograda, to su aforizmi, Beograd Live, također aforizmi o Beogradu, Triput sečem je opet kratko satirične priče, Pisma iz Srbije, Trn u oku, Knjiga za zaljubljene dečake, Crvena zvezda, Moj fudbalski klub i Partizan, Moj fudbalski klub. Da. Zatim Muki mali fudbaler, Luna mala teniserka, Srbin koje kude, Heroji plavog dana. Koju biste vi knjigu od ovih vaših izdvojili i kako dolazite do inspiracije? Kako pišete knjige? Šapuće li vama neko, kao što gospođa Ljiljana Habjanović kaže da je anđeli šapuću na ramenu kad piše?
Nemam ja taj dođe sa anđelima, to ona zna kako to dođe, ja sa anđelima nemam. Ja me možda vidim više sa đavolom nego sa anđelima, ali ja prosto vam kažem, ljudi često mistifikuju taj proces nastajanja nekog umetničkog dela. 90% tog posla čini rad. I stalno se govori o toj inspiraciji. Inspiracija je zaista divna stvar kad je tu i kada vam dođe, onda je sve lakše i lepše. I lakše dolazite do ideje i lakše to što mislite pretočite u neku lepu rečenicu. Međutim, problem je u tome što inspiracija retko nailazi. A mi baš nemamo mnogo vremena niti taj luksus da je čekamo. Dakle, sednemo pa radimo jer je pisanje posao kao i svaki drugi. Neki kažu da je to čak i zanat. Možda je nešto malo više od zanata, ali je to posao i mora da se radi svakodnevno. Kada uzmete da pišete roman, to je ozbiljan rad koji traje svakog dana po nekoliko sati. Dakle, nemate taj luksus da čekate inspiraciju. Ja vrlo često kažem, kad bi ja čekao inspiraciju, ja nikad ništa ne bi napisao. Tako da, eto, kažem, lepo je kad ona postoji, onda ste nadahnuti, onda sve ide lakše i brže, ali, eto, 90% stvaranja nekog umetničkog dela čini rad, prosto rad kao i svaki drugi.
Sidro, dajemo gas, jedan za krmom, drugi na pramcu, i nama je teško bilo bez nas. Nije nas ovde bilo dugo, vetar života zameće trag, nekad je bura, a nekad jugo,
danas je anđeo, a sutra vrag. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Godine trošimo kao žetone, sede na vlasi, napuhol glas, sećanja krckamo po milione, i stare rake mogu ukaz. Otresi prašinu sa tih gitara, naštimuj žice, podesi vrat, i naspi vina za dva drugara, pa da zasvira uz brata brat. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš.
Gospodine Ljubenoviću, vi takođe pišete i scenarije za pozorište. Mnogo ste aktivni na svim poljima.
Pa tako me valjda život nosi, one, kao list na vetu. Otprilike pišem i neke marketičke kampanje, neke slogane, na primjer, pa onda pisao sam, po mojim tekstovima se igraju 4 pozorišne predstave, 2 za decu, 2 za da odrasle. Igra se, ima jedna zemlja po mojoj knjizi, Pisma iz Srbije, igra Jovica Jašin. A druga monodrama je Moj Todore po knjizi Srbija, Bog ti pomogao. Jovica Jašin igra još jednu moju predstavu sa Deda Mrazom, a onda postoji još jedna predstava koja se zove Postala me mama, koja je predstava za decu. Tako da ima me na nekim svim poljima, trebalo bi da ovih dana nešto radim na nekom scenariju za jedan film, koji ne znam da će ikad biti snimljen, ali tako je to kad pišete scenariju kod nas. Na raznim poljima sam se sve probao, ne zato što ja to nešto želim da sad nešto dokazujem, nego prosto život te tako natera. Ljudi dođu sa nekim ponudama, ajde možeš ti to, probaj ovo, ajde treba nam ovo, mi mislimo da ti to možeš, i onda ja ajde kao prvo nešto odbijam, kažem da ja to nikad nisam radio i da to nije za mene, ali onda kao ajde nešto da probam. Zanimljivo je to što sam, na primjer, Vlada i Bajka su, Vlada me pozvao kad su pravili svoj povratnički album posle 30 godina, pre 2 godine me pozvao i rekao možeš da napišeš jednu pesmu za nas. Ja sam rekao vi ste pogrešili broj telefona, ja ne pišem ni pesme, pogotovo ne za vas, takav duet je poznat. Ne, mi mislimo da ti to možeš, ajde probaj. Jedno sam ja napisao jednu pesmu koju su oni snimili, to je sada na jedan strani njihovog tog povratničkog albuma, zove se Povratak. I to mi je jako veselilo, iznenadilo me da to je bio popuno neki ulaz u jedan svijet da ja nikad ranije nisam bio. Ono, ideš na promociju albuma, pa CD izađe sa tvojom pesmom, pa ideš na koncert i ljudi sviraju tvoju pesmu. Tako da, to je interesantno. Pa sam onda pisao za RTS jedan novogodišnji program. Jedne godine one A kad je bila korona, ja sam pisao novogodišnji scenarij za novogodišnji program koji je išao te godine u, na Radio Televiziji Srbije uz učešće četiri glumca, Anđelka Prpić, Nebojša Milanović, Andriša Petkovski, Milena Lazić, mislim da se zove.
To je bilo humoristički skeče.
Da, humoristički skeče, da. I tako, eto, kad kreneš da radiš, kad uđeš u taj svet, onda te to nosi na neke razne strane. Bude tu nekih lepih situacija, bude to uspešno, bude i neuspeh, ali mislim, sve je to život. Niko nije savršen u svom poslu svaki dan. I ni Messi kad izađe na utakmicu, nije Messi svakog dana neki put. I baš i nije Messi, nego nešto drugo.
Yes. Dobili ste brojne nagrade za svoje rade. Evo sad opet da nabrojim samo nekoliko, jer ima ih preko 30. Znači, Radoje Domanović 2015. Nagrada Udruženja književnika Srbije za knjigu Pisma iz Srbije. Zatim Zlatna značka 2018. Zlatna bijuga, Aforističar godine 2018. Dositejevo pero za najbolju dječju knjigu u 2017. godini, Luna mala teniserka. Zatim Rade Jovanović 2020. nagrada za najbolju knjigu aforizama. Dositejevo pero 2020. druga nagrada za najbolju dječju knjigu. Zlatna kaciga, aforističar godine, ponovo Dositejevo pero. Zemlja... No,
da, pa bilo je
da,
tu...
Mnogo da. Nagrada. Šta za vas znače nagrade? Koliko su vam bitne?
Pa šta da vam kažem, ima nagrada koje su mi bitne, ali uglavnom one znače neki veter u leđa. Mislim, ne treba mnogo ni da vas... ogorde te nagrade, sad mislite ste najbolji pisac na svijetu zato što dobili neku nagradu, a ne treba mnogo ni da se sneveselite ako vas nagrade mimoiću. Ali nagrade su lepa stvar jer prosto shvatite da neko ceni negde vaš rad, da je negde pročitao neku vašu knjigu pa mu se dopala, kao neku vrstu tapšanja po ramenu i nekog vetra u leđa da nastavite da se bavite time, jer svi umetnici, svi koji se bave nekim javnim poslom pre ili kasnije potpadnu pod sumnjuju sami u sebe. Dakle, da li je to što rade dovoljno kvalitetno? Da li vredi da se nastavi tim ili da se promeni profesija, da se nečim drugim baviš? I stalno su u tom preispitivanju svakodnevno da li je to vredi, da li to valja, da li je to nešto što i to treba sve pocepati i pobacati. I onda se pojavi neka nagrada iznenada koja vam kaže ok, na dobrom si putu, čita to neko, sviđa se to nekome. I to je dobra stvar, traje dan ili dva, mislim, ta neka lepota, onda nastaviš da radiš posao kao da se ništa nije ni desilo, ta nagrada ostane negde u biografiji. Kažem, ne treba mnogo čovjek ni da umisli kad dobije neku nagradu, ja sad ne znam, dostigao ne znam kakve visine i da nema boljeg od njega, a ne treba ni mnogo da tuguje ako ga nagrade mimoiđu. Prosto radite vi svoj posao, pa kad tad će neka nagrada da stigne.
Da, ali uvijek postoji ta vječna sumnja. Još ono da vas pitam, da li vi možete da izdvojite neku vašu knjigu koja vam je recimo posebno draga?
Pa da, ima tu dosta. Naprimjer, ovaj sad serijal za decu romana koji je započeo Tajnom dedinom kofera, nastavio se Potragom za zlatnom strelom i sad se završila sa trilogija, zove se Heroj plavog dana, ovaj je taj završni roman. Ta trilogija mi je jako važna i jako draga, namenjena je deci uzrasta nekog, na primjer, od drugog razreda pa sve tamo do sedmog, osmog. I ako ćemo da govorimo baš o dragim knjigama, to je, na primjer, Srbija Bog ti pomogao, koja govori o jednoj seljačkoj porodici, jednoj porodici Todora Trajkovića, jednog šumadijskog sela, koji jednog dana počinje piše dnevnik i opisuje događaje u Srbiji i u svojoj porodici. Tu knjigu, na primjer, svi vole, svi su se zaljubili potpuno u Todora Trajkovića i njegovu porodicu. Eto, ta knjiga mi je draga. Ima, naravno, i drugih knjiga koje su uticale na moj književni put i nekako uvele me malo u taj književni svet, gde sam se malo raščuo po šire. To je knjiga Pisma iz Srbije, koja je jako važna za moj književni put. I jako su važna ova dva romana, Da je bolje ne bi valjalo i ovaj sad Otac, koji su, uvek se govorilo, ok, ti sve to pišeš, ali ajde da vidimo da li znaš da napišeš roman. Pa sam ja napisao Da je bolje ne bi valjalo roman, koji je bio i danas je bestseller i bio je nekoliko mjeseci na vrhu top liste najčitanijih, najtraženijih knjiga. E onda kad sam to uradio, onda su rekli, ok, lako je napisati jedan roman, to može svakom da se omakne, desilo ti se, omaklo se, a sad da vidimo da možda napišeš još jedan. Pa sam ja bio stvarno onako u grču i pitao sam se da li stvarno mogu ja, da li je ovo stvarno bilo slučajnost što se ljudima dopao. Roman da je bolje ne bi valjalo i da li umem da napišem još jedan. E, onda sam seo prošle godine i napisao sam još jedan roman, ovaj Otac, koji sad se pokazalo da ima svoju publiku i da je, eto kažem, u vrhu tih top lista. Tako da stalno postoje neki izazovi ispred nas. E, ono kao kod Đokovića, kad god postigne neki rekord, on ima nađe još 7 koje nije oborio i on onda jadan mora da trči, da obara te njihove rekorde i kad obori tih 7, on ima nađe još nešto, da li je nešto plavoki, teniser 27. godine prošlog veka s levom rukom, ne znam šta uradio, pa bi on to sad trebao da obori. Mislim, ta je trka za rekordima i za tim nekim stvarima je potpuno besmislena, ali je prosto tako današnje vreme i uvek vi trčite za nečim. Naravno da negde treba se čovjek zaustaviti da kaže ja sam sad dokazao sam pred sobom, ne moram više nikome ništa da dokazujem. Ali kažem, nije to baš lako, jer uvek stoji neki taj đavo na ramenu i kaže e ovo još nisi uradio, e sad ne znam, ne umeš ti da napišeš scenariju za film, e sad si napisao scenariju za film, a to nije, taj film nije snimljen, znači da, i onda sad, ajde sad, imaš film iza sebe, imaš sve, imaš pesmu, imaš aforizme, imaš ne znam šta, je sad ti samo fali film. Verovatno kad film jednog dana bude snimljen, onda će reći, ne znam šta sad.
Ponovo će se
nešto
pojaviti,
će se pojaviti nešto.
Da li ste vi imali svoje uzore među piscima i da li koristite vještačku inteligenciju prilikom pisanja?
Ne, vještačku inteligenciju ne. E, koristim naravno Google da nešto saznam o nečemu. Ranije su ljudi morali da idu u biblioteke pisci pa da provode dane i sate tražeći neke izvore. Sada je to mnogo lakše. Doduše i dan danas svega nema na internetu, već stvarno morate da odete u biblioteku.
Da, i treba biti oprezan.
I da zaranite, da, i treba biti oprezan, da, tako je, bravo. A što se tiče te vještačke inteligencije, ne. Zato što smatram to nečasnim i nepoštenim, jer čujem to pogotovo u školama pa i na fakultetima da se žale profesori i nastavnici da gotovo da 60-70% učenika na zadatu temu, ukoliko znaju šta će biti pismeni rad iz srpskog jezika, više ne koriste svoje vijuge, već odu na veštačku inteligenciju i ona im napiše zadatke. To je tek pogubno i to je tek loše. To je opasnost koja svima preti i to će neko. Međutim, čujem da to ljudi rade i kad su u pitanju umetnička dela, kad su u pitanju pesme, priče, pa i romani, da se sve više ljudi služe time, da to nešto radi umjesto njih. To, mislim da to nije dobro i mislim da će to dovesti do toga da će neko ograničenje, neki alat mora da se izmisli, da se stavi, da se napravi razlika između onoga što je čovek smislio i između onoga što je smislila, da tako kažem, mašina. Ja se time ne bavim, niti uopšte nameravam da se bavim, niti mi to pada na pamet, iskreno. Jer prosto ja sam suviše sujetan da bi sad neko drugi to umjesto mene bolje radio. Neka tamo veštačka inteligencija.
Televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Muž će doći oko sedam, umoran i ljub, večerat će čutke, pa će s društvom u šah klub. Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Thank you.
pecanje, a ćerka na matine. Još jedan vikend bit ćeš sama i gledati tebe.
Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film.
Stojiš meni gledao, na usne stavljaš duž, koji ti je još odavno poklonio muž.
Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crteni film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film.
Sutra ti je rođendan, a samo ti to znaš. Sjetit će se tek za ručkom kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv, jer koliko prigara glavi nosim, dobro je da sam živ.
Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Aj, laj, 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 laj.
Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film.
Gospodine Ljubenović, evo da se, dosta smo pričali o pisanju i o vašem radu, možda malo da se osvrnemo na vaš privatni život. Evo, u uvodu sam rekla da ste rođeni u Beogradu, oženjeni ste, otac dvoje djece. Kakvi ste vi kao roditelj? Šta vi mislite?
Pa verovatno, svako za sebe misli da je dobar roditelj, pa verovatno tako i ja, to bi trebalo da pitate moju djecu, oni bi to bolje rekli. Čitaju, ne onoliko koliko bi trebalo, ali čitaju, studiraju, pa valjda čitaju to što moraju. Pa mislim da nisam loš i da imam razumevanja za njihove probleme. Još uvijek razgovaraju sa mnom. Testirat ćete svoje roditeljstvo, da li ste dobar kao roditelj, to savjetujem svakome. Ukoliko deca razgovaraju sa vama, ukoliko vam se poveravaju, iznose svoje probleme, svoje zapažanja, svoje razmišljanja, ukoliko sednu sa vama pa vas nešto pitaju, onda ste još uvijek dobar roditelj. U onom momentu kad shvatite da je ta nit između vas i vaše dece prekinuta, onda ste negde pogrešili. I obično nije problem do dece, nego problem do vas. Niste našli frekvenciju koja njima odgovara da biste ostali u kontaktu sa njima. Ja savjetujem svakom roditelju da pronađu tu nit, tu vezu sa svojim detetom, tu temu zajedničkog interesovanja i da se druže sa svojim decom i da razgovaraju sa njima. Jer je jako ta nit koja poveza roditelje i decu u nekom godištu je jako tanana i jako se lako kida, a teško se ponovo posle spaja. Onog momenta kada vaše deca izgube kontakt sa vama i izgube poverenje u vas i izgube želju da razgovaraju sa vama, jako je teško ponovo tu nit ponovo povezati i prosto uspostaviti ponovo kontakt sa svojom decom. Ona odu na neku svoju stranu i onda, što se kaže, ona zadrže neki minimum procesa razgovora i kontakta sa svojim roditeljima i tada već znate da ste ih, delimično ste ih izgubili u tom smislu, a to nije dobro. Jer onda ne znate šta oni rade, šta oni misle, šta ih muče i obično posle toga slede neka neprijatna iznenađenja. Dakle, bavite se svojim decom, šta da vam kažem, uvek, eto, bar onoliko koliko dnevno provedete uz mobilni telefon, uz televizor ili već neki vaš hobi, polovinu tog vremena provedite svojom decom i verujte, rezultati neće izostati. Ne možete očekivati da budete bliski sa detetom, a da ga ne viđate danima i da ne porazgovarate sa njim danima. I nije dovoljno samo mu dati tutnuti neki dinar u džep, to nije dovoljno. Važno je razgovarati sa njima, važno je izaći s njima negde, otići na utakmicu, otići u pozorište, otići u bioskop, sesti uveče sa njima pa zajedno odgledati neki film, porazgovarati o političkoj situaciji, zašto ne, porazgovarati o nekoj knjizi, o bilo čemu, o ljubavnom problemu, to je jako važno. Ja znam da je to u današnje vreme jako teško, da su ljudi rade po 10 sati dnevno, da se uvek i jurnjava za nekim novcem i za nekim uspehom i ljudi imaju razne, ljudi voze kamion pa ne dođe kući po 2-3 meseca, ne viđe ni ženu ni decu, to je tek pogubno i to je tek strašno. Poneki pomisle da kad se vrate sa tog puta pa donesu, ne znam, puno čanih nekog novca, da to može da nadomesti tih 2-3-4 meseca koliko nisu vidjeli svoju decu, ne može. Ne može, tada se niti prekinu. Nažalost, današnji život je surov, ja sam toga svestan, ali eto, morate učiniti bar sve što je do vas, da ta se niti između vas i vaše dece ne prekine. E sad, da li će to biti garant da će biti sve u redu? Pa neće, ali će se bar biti čisti pred sobom i reći ja sam učinio sve što sam mogao.
Bojane, kada ne pišete, što radite u svoje slobodno vrijeme? Ako imate slobodnog vremena.
Pa ja uvek nešto radim, uvek nađem nešto da radim, da ili da promovišem knjige ili da pravim neki dizajn, da nešto fotografišem ili igram fudbal sa prijateljima, odem na bazen kad mogu. Vrlo često radim u svom dvorištu, kosim travu, rezujem živu ogradu, malterišem, kucam.
Sve ono što kuća zahteva i dvorište.
Sve ono što kuća zahteva. Ja sam sad nešto se primio na ove alate koji mogu da se naruče preko interneta, pa onda razne bušilice, brusilice, kupujem, tako idem po tim radnjama i kupujem neprekidno i eto, time se bavim.
Da, volite li putovanje?
Volim i putujem kad god mogu. Nedavno sam bio u Madridu, pre toga prošle godine ovo vreme sam bio u Rimu. Volim da putujem, mada je to sad zaista postaje sve komplikovanije, ili sam ja sve stariji pa mi to sve teže pada, ta beskonačni čekanje na aerodromima, na graničnim prelazima. Znate, sad kad evo sad se vraćam za Beograd, čujem da se čeka 3 sata na granici zbog ovih nekih čekiranja, zbog ovih čudesa. Nekako sam se nadao da će s ovom razvojem ove civilizacije naše, s ovim razvojem interneta, kompjutera, da sve bude lakše i brže, da nekako to služi da ubrza, da nam olakša život. Ispostavilo se da to baš nije tako. Da smo nekada bez interneta, bez kompjutera, kada smo samo prelazili granice tako što smo imali neki papir u ruci, da smo mnogo brže prelazili, da je bilo sve mnogo lakše. Sada, kada se sve ubrzalo do neverovatnih brzina, do neslučajnih brzina, sada u stvari mi čekamo na granici po nekoliko sati. Ja se užasavam se tih stvari, jako mi teško pada. I onda kažem, ako već treba da idem negde, a da mi to presedne, onda bolje da ne idem. Jer ja kad leti gledam na ovom bajaku, kako se zove, i kad gledam te izveštaje leti, zamislite, vi krenete na more i onda čekate 8 sati na granici sa malom decom u kolima na plus 40 stepeni, 8 sati. Zamislite vi koliko je to. Deca su u nervoze se, gladna su, ide im se, ne znam, i vi. I to je kao onda uživanje puta. Uživali smo kao, eto, bilo nam je mnogo lepo, ali smo čekali, ne znam, u dva pravca smo čekali 20 sati na granici. Pa stvarno, imate li dušu, imate li malo mozga, zašto to radimo sebi? Onako, da li ima neko u toj Evropskoj uniji ili ovdje kod nas da sedne za neki sto ovakav i da kažu ljudi, ovo je besmisleno, ovdje maltretiramo jedni druge najstrašnije. Ali to je prosto tako i onda, kažem, sav užitak tog putovanja, ja volim da odem da vidim. Bio sam u Njujorku dva puta, to mi je lepo iskustvo, zaista sam uživao kad sam bio tamo. I volim i evropske gradove i volim da odem. Išao sam i sa ovim mojim pozorišnim predstavama, su zvali naši ljudi iz dijaspore pa smo gostovali i u Beču, u Nemačkoj, u Švajcarskoj i tako dalje. Predstavljao sam svoje knjige i u Cirihu i u Frankfurtu i sad da ne navrijem dalje u Parizu, u našem kulturnom centru i tako dalje. Volim da odem, volim da se družim sa ljudima, volim da vidim drugi svijet, volim da vidim kako su ljudi komunalno uredili svoja mesta. Evo ovdje sam u Banja Luci, pa sam i prošli put kad sam bio i sad kad sam došao, prošetao sam malo i bio sam prošli put vrlo prijatno iznenađen urednošću i čistoćom Banja Luke i nekim komunalnim redom, i ako Banja Luka mi je zaličila na pravi evropski grad. Dakle, nemam neke zamerke, bar ovo što sam vidio u centru grada i malo širem centru, to liči na bilo koji evropski grad. I jako sam srećan zbog toga, zaista da se tako nešto dešava i kod nas. Pre neki dan sam bio, na primjer, u Svilajncu. Ne znam koliko bio u Svilajncu, ja sam bio. Svilajncu je jedan predivan grad, zaista kao evropski grad. Sve je pod konac, sve je sređeno, sve je doterano. Znači, imamo mi mogućnosti da i mi budemo Evropa, samo zavisi od ljudi, znači gdje su kakvi ljudi. Ako imate ljude koji vode račun o svom gradu i koji imaju neku viziju kako taj grad treba da izgleda, onda je to moguće. Ako imate ljude kojima to nije prioritet, već im je prioritet neko lično obogaćenje i neko lični opstanak samo na vlasti, onda dobijete grad koji onako zbog te korupcije izgleda kako izgleda. Sve to zavisi naravno od čoveka, ali uglavnom volim da putujem, volim da idem na more, ja sam vodozemac, verovatno sam u nekim prethodnim životinjama bio neka, ne znam, neka životinja morska,
neka
jer ja ovaj dobar deo svog života provedem pod vodom ili u vodi kad god je to moguće.
I evo za kraj ovog našeg razgovora, ove naše emisije, ja bih vas zamolila da za neku poruku za naše slušaoce. Šta biste vi njima preporučili?
Odnosno, pa volite svoje bližnje. Budite dobri ljudi. Trudite se. Evo, ja sam nedavno bio na Hilandaru. Ja sam baš sinoć kad smo pričali, ja sam neki izraziti vernik, više sam ako vernik pripravnik, što bi se reklo, amater. Ja sam bio na Hilandaru nedavno i onda tamo slušaš, razgovarao sam sa ocem Teodosijem i tako. I onda slušaš te ljude i kad se vratiš, oni kažu nikad se ne vraća se isti čovjek koji ode u Hilandar. I to je zaista tako. Na primjer, u Hilandaru sam sreo mnogo ljude iz Republike Srpske, čak i više ih ima nego iz Srbije. I onda se vratiš i kažeš, hajde da probam da svakog dana uradim nešto dobro. Malo, ne mora to bude neko veliko, grandiozno dobro delo, ali nešto malo dobro. Bilo kome, hoćete, zagalite majku, poljubite majku, zagalite, javite se komši, pitate ga da mu treba neka pomoć. Eto, javite se nekoga, pitaju kako je, šta radi. Najnormalnije neke sitne male stvari, da ne zaboravite da ste čovjek i da smo ljudi i da treba se pomažemo bez obzira na to koje smo vere, nacionalnosti, boje kože, čime se bavimo, opredeljenja ovakvog ili onakvog. Ajde da probamo da budemo dobri ljudi jedni prema drugim, prema svojoj deci, prema komšijama. Eto to, malo nešto, ne morate ništa epohalno raditi, ne morate sad trošiti neke novce i ne znam šta i ulagati, davati neke priloge i ne znam kakve, ali eto te male stvari, od dobro jutro komšija, kako si, pa do ne znam, eto da ne bacate đubre po ulici, da...
Neki osmijeh u prolazu.
Neki osmijeh u prolazu, nešto, eto samo to, ajde da probamo od toga da krenemo, pa možda nas to negde dovede.
Gospodine Ljubenović, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čoveče.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima i pozdrav čitavom našem regionu, kako se to odvratno kaže.
Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Bojan Ljubenović, pisac za djecu i odrasle, satiričar, aforističar, novinar. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.